Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Svako domaćinstvo koje je stradalo u vodenoj stihiji dobit će najmanje po 250.000 dinara za sanaciju štete. Naredne nedelje kreće se u izgradnju kuća koje su uništene u poplavama, izjavio premijer Vučić koji će danas posjetiti Obrenovac. Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu glasalo oko 43% birača. Najviše mandata osvojila partija Hašima Tačija, srpskoj listi sigurnih 9 mandata. Pokret pakistanskih talibana preuzeo odgovornost za napad na aerodrom u Karačiju, u kojem je ubijeno 24 ljudi. Popodne upravni odbor Crvene zvezde o situaciji u klubu poslao odluke UEFA da udalji prvaka Srbije iz kvalifikacija za Ligu šampiona. I sutra sunčano, još toplije, temperatura do 34 stepena, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi. U Obrenovcu se nastavlja čišćenje grada. U taj grad trebalo bi da se vrati još 300 građana koji su smešteni u prihvatnim centrima u Beogradu. Oni bi trebalo da budu smešteni u kasarnu u tom gradu koja je od petka prihvatni centar. U Obrenovcu je i naš reporter Milenko Marković. Milenko, kako danas izgleda grad?
Pa, primetno je bolje stanje kada je u pitanju kabasto smeće na ulicama, njega je znatno manje. I danas je više od 1000 pripadnika Vojske Srbije angažovano na čišćenju i dezinfikovanju terena, ali problem je u tome što kad god očiste neku ulicu, to smeće ponovo iskrsne, zato što mnogi Obrenovčani tek sada uspevaju da dođu do svojih domova i započnu njihovo čišćenje. O tome i o opštem stanju u gradu razgovarali smo sa predsednikom Obrenovačke opštine Miroslavom Čučkovićem.
Tehničke vode ima, struje gotovo u celom gradu i ono što je sada cilj jeste da praktično stvorimo uslove za prijem što većeg broja ljudi koji su u prihvatnim centrima u Beogradu. Bilo da je u pitanju isušivanje zidova na njihovim kućama kako bi se vratili, bilo da je u pitanju sama priprema objekata za kolektivno stanovanje.
Tokom današnjeg dana premijer Vučić bi trebalo da poseti Obrenovac, a on je ranije najavio da će se sa obnovom kuća početi naredne nedelje. Ono što je dobra vest za sve kojima su domovi stradali, to je da je Aleksandar Vučić obećao i vrlo konkretnu novčanu pomoć za obnovu kuća.
Krenuće se u izgradnju kuća onim ljudima kojima su kuće u potpunosti uništene, zato što niko od njih ne sme i ne može da dočeka zimu bez krova nad glavom. Svakom domaćinstvu ćemo pomoći sa najmanje 2000 evra, a naći ćemo načina da pomognemo i sa drugim aparatima i nameštajem, ali ovo je ono što će direktno dobiti od države u najmanjem iznosu.
Milenko, za danas je zakazana i sednica kriznog štaba.
Ministar odbrane Bratislav Gašić, trebalo bi da se na ovoj današnjoj sednici ukine vanredna situacija u Obrenovcu. To bi bila naravno samo jedna od tema kojima će pripaviti krizni štab. Inače, još samo da kažem da, kako su nam rekli predstavnici Ministarstva odbrane, vojska radi na obezbeđivanju cisterni sa pijaćom vodom, a što se tiče povratka raseljenih koje si pomenula u najavi, očekuje se, takođe su nam u Ministarstvu odbrane rekli, očekuje se da do kraja dana stigne još 50 Obrenovčana koji će biti smešteni u kasarni Bora Marković, pored onih koji su već tu pristigli.
Milenko, hvala. Iz Obrenovca se javio Milenko Marković.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je u razgovoru s alžirskim ambasadorom u Beogradu, Abdelkadom Mezdouom, pozdravio spremnost Alžira da se uključi u predstojeću međunarodnu donatorsku konferenciju o pomoći našoj zemlji u prevazilaženju posljedica poplava. Ambasador je obavestio predsjednika Nikolića da je predsjednik Alžira namenio 500.000 dolara za pomoć u saniranju posljedica poplava.
Na račun vlade Srbije za pomoć stanovništvu poplavljenih područja uplaćeno je do sada 31 milion evra, objavilo je Ministarstvo financija.
Štab za vanredne situacije u Šapcu obavestio je građane da je zbog najezde insekata i opasnosti od najezde glodara stanje na području grada kritično, dok se epidemiološka situacija ocenjuje pretećom. Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje, Republičke sanitarne inspekcije i Veterinarskog instituta u Šapcu upozorili su na opasnost od pojave groznice zapadnog Nila, čiji su prenosioci komarci, a koja je na ovom prostoru bila prisutna i u redovnim uslovima. Štab je gradskim komunalnim službama naložio da ponove akciju uništavanja insekata sa zemlje i iz vazduha, jer akcija koja je obavljena prošle sedmice nije bila uspešna.
Boban Birmančević iz štaba za vanredne situacije u Šapcu kaže za naš radio da je veoma važno da građani slušaju savete nadležnih.
Građani u večernjim satima što manje se zadržavaju na mestima gdje ima velika količina voda, odnosno gdje ima već komaraca, i da što više povedu računa o higijeni, i naravno da u narednom periodu očekuju i prati instrukcije štaba za vanredne situacije i da se u skladu sa tim i ponašaju. Mi ćemo naravno preduzeti sve mjere koje su u ovom trenutku moguće kako bi se naravno izvršili tretmani koji bi tu opasnost sveli na minimum i odnosno sveli u neke normalne granice.
U toku je sednica Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, na kojoj se raspravlja o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić saopštio je da je epidemiološka situacija u ovom trenutku pod kontrolom, ali da opasnost još nije prošla.
Ne možemo da kažemo da je najgori vremenski interval iza nas. Čeka nas period inkubacije. Mi ćemo tek praktično za 2-3 nedelje imati pravo stanje koliko smo uspjeli u svim ovim našim aktivnostima. Ono što ja mogu istaći, to je da smo mi u ovom prethodnom periodu imali samo nekoliko sporadičnih slučajeva crevnih infekcija, respiratornih infekcija, vaši u određenom broju prihvatilišta koji su adekvatno tretirani, i imali smo jednu četvoročlanu porodicu sa šugom koja je na vreme dijagnostifikovana i zbrinuta na dermatološkoj klinici.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, najviše glasova, 30,9%, osvojila je Demokratska partija Kosova Hašima Tačija. Demokratski savez Kosova ostao je najveća opoziciona partija sa 26,2% glasova, dok je na trećem mestu Pokret samoopredeljenje sa osvojenih 14% glasova. Srpska lista osvojila je 3,8%. Izveštava Tanja Vujsić.
Ono što je obeležilo ove izbore jeste mala izlaznost koja je ispod 50% upisanih glasača. A predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun kazao je da izlazak 53.000 Srba na vanredne parlamentarne izbore na Kosovo i Metohiji pokazuje da su oni poslušali poziv vlade Srbije, ali da je ta izlaznost mogla biti i bolja.
To znači u narednom periodu da će vlada Srbije imati upotpunjen kapacitet da nastavi proces normalizacije odnosa, da zastupa interese srpskog naroda na Kosovu. Prema tome, pretpostavljam da deo srpskog naroda na severu Kosova nije dovoljno shvatio težinu budućeg delovanja tih poslanika upravo za njihov svakodnevni život i za položaj na severu.
Sa druge strane, poslanica u prethodnom sazivu parlamenta Kosova Rada Trajković smatra da je odziv Srba bio slab, pogotovo na severu Kosova.
To treba gledati i u smislu kandidata koje su predložili, u smislu rada dosadašnjeg na severu Kosova, u smislu zadovoljstva, odnosno međunarodnih predstavnika prema Srbima na severa. Tu ima mnogo, mnogo ozbiljnih razloga za jednu zaista vrlo ozbiljnu analizu i promenu rada i prilaza rešavanju funkcionalnog opstanka Srba na prostoru Kosova i Metohije.
A ono što je zanimljivo, da predstavnici sa liste Srpska sa severa Kosova ni juče ni danas nisu održali ni jednu konferenciju za novinare, koje su inače uobičajene na dan izbora ili nakon njih. Također nisu odgovorili ni na telefonske pozive.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je bez obzira na procenat izlaznosti važno što su kosovski Srbi izašli u nedjelju na izbore i što će imati svoje legitimne predstavnike u parlamentu.
Očekujemo da se sada ubrzanim tempom ostvaruje ono što je dogovoreno briselskim sporazumom, prvenstveno formiranje zajednice srpskih opština, rekao je Dačić posle otvaranja izložbe Kraljevina Jugoslavija u Društvu naroda. Dodao je kako očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Na današnji dan pre 15 godina predstavnici Vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum.
Sporazumom je precizirano povlačenje naših snaga sa Kosova i ulazak međunarodnih trupa u pokrajinu. U bombardovanju, koje je trajalo 78 dana, poginulo je između 1200 i 2500 civila i vojnika. Teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture.
Kosovo će biti jedna od glavnih tema razgovora premijera Aleksandra Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel. Uoči odlaska u Berlin, Vučić je rekao da Srbija želi da bude pouzdan i odgovoran saveznik Nemačke. Od tamošnjih državnih institucija tražit će pomoć u pravljenju razvojnog plana za poplavljena područja, a Nemačkoj će ponuditi stabilan Zapadni Balkan, izveštava Nevena Kostadinović.
Izgubljeno vreme zarad sticanja političkih poena je prošlo i sad mora da se krene odlučno u reforme, poručio je premijer Vučić pred put u najvažniju članicu Evropske unije. Počastvovan pozivom nemačke kancelarke Angele Merkel, Vučić kaže da je politika vlade da bude uz Berlin. Danas svako želi da bude saveznik Nemačke, a u slučaju Srbije nije reč samo o želji, već i o preuzetim obavezama.
Teško je, imajući u vidu snagu Srbije i Nemačke, govoriti o velikom partnerstvu, ali želja Srbije je da bude, i to govorimo bez stida, to govorimo ponosno, saveznik Nemačke, što ranije Srbija nije umela i nije znala da izabere. To jeste politika vlade Republike Srbije. Mi smatramo da je to veoma važno za našu zemlju u političkom, u ekonomskom, u svakom drugom smislu.
U procesu reformi za koji očekuje bezrezervnu podršku Nemačke neće biti odstupanja, a kašnjenja će se tolerisati u trajanju od 10 do 15 dana. Tako već sledeće nedelje u skupštinsku proceduru ulazi zakon o radu. U Berlinu će biti reči i o napretku odnosa Beograda i Prištine.
To nam je nešto što nam je postavljeno kao neka vrsta uslova za evropske integracije još pred 3-4 godine. Zahvalan sam gospođi Merkel da je poštovala držanje reči novog rukovodstva Republike Srbije i ostvarenje onoga što je negde bilo dogovoreno, što neke ranije nisu uspeli da provedu. Da li je to za nas lako? Nije, ali to je naša obaveza.
Ukoliko i bude pokrenuta tema ukrajinske krize za koju kaže da za nas nije ključna, Vučić će preneti stav Srbije i saslušati sve sugestije i primedbe Nemačke. Komentarišući navode OEBS-a o ugrožavanju slobode medija u Srbiji, Vučić je rekao da su predstavnici te organizacije izgovarali neistine i napadali Srbiju i očekuje da se za to i izvine.
Što se tiče gospođe Tide i njene izjave, da postoje pritisci na mediju Srbije, saglasan sam sa tim, ali sam spreman da izmerimo ko vrši veće pritiske, jer ja ne vršim nikakve i za to imam dokaze, a imam i dokaze da mnogi iz međunarodne zajednice vrše pritiske na medije da vode kampanju protiv mene i protiv moje porodice. I vi mislite da ćete da me ućutkate? Da ćete da me ućutkate i da ću Boga da molim da to prođe? Pa neću, ne pada mi na pamet.
Dotakao se i teme izgradnje Južnog toka. Posle izjave potpredsednice vlade Zorane Mihajlović da će Srbija morati da odloži početak izgradnje Južnog toka u Srbiji, jer je odluku o suspenziji donela na zahtev Evropske unije Bugarska, premijer kaže da takva odluka nije doneta i da za sada, što se tiče Srbije, sve teče po planu.
Kreml smatra da je još preuranjeno komentarisati izjave bugarskih vlasti o obustavljanju radova na gasovodu Južni tok, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Treba razjasniti, za sada je rano bilo šta reći, rekao je Peskov. I u Ruskom ministarstvu energetike ističu da još nisu dobili zvaničnu informaciju o obustavljanju izgradnje Južnog toka.
Rusija bi svako dalje širenje NATO-a blizu svojih granica smatrala iskazivanjem neprijateljskih namera i preuzela bi političke i vojne mere da osigura svoju bezbednost, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Vladimir Titov. On je u intervju u agenciji Interfax rekao da se to odnosi na rotacione, a ne na stalno stacionirane snage NATO-a. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama ponudio je veću vojnu podršku istočnoevropskim članicama NATO-a da bi ublažio njihovu zabrinutost zbog postupaka Rusije koju Zapad optužuje da podstiče krizu u Ukrajini, navodi Reuters.
Borbe u Ukrajini nastavljene su i danas.
Uprkos jučerašnjoj najavi predsjednika Petra Porošenka o prestanku sukoba, borbe na istoku Ukrajine su nastavljene okršajima u Slavjansku i Mariupolju, odakle stižu izveštaji o poginulima, ranjenima i značajnim razaranjima. Prema izveštajima ruskih i ukrajinskih medija, ukrajinska vojska artiljerijom gađa Slavjansk. Zbog ranijih oštećenja dalekovoda i vodovoda, snabdevanje grada strujom i vodom je u prekidu, a mobilni telefoni rade samo povremeno. U Mariupolju vojska je pokrenula napad na aerodrom koji kontroliše narodna milicija.
Još dve vesti iz sveta.
Pokret pakistanskih talibana preuzeo je odgovornost za napad na aerodrom u Karačiju, u kojem je prema najnovijim podacima ubijeno 24 ljudi, u znak osvete za smrt njihovog lidera Hakimulaha Mehsuda, koji je ubijen u napadu američke bespilotne letelice u novembru prošle godine. Napad je izvršen na međunarodnom aerodromu Džinah na terminalu koji se koristi za specijalne VIP letove i kargo. novi egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi zadržao Ibrahima Mehleba na funkciji premijera i poverio mu formiranje nove vlade. Zvaničnici i mediji kažu da se očekuje da će ministri za glavne oblasti kao što su financije ostati na istim funkcijama.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Svako domaćinstvo koje je stradalo u vodenoj stihiji dobit će najmanje po 250.000 dinara za sanaciju štete. Naredne nedelje kreće se u izgradnju kuća koje su uništene u poplavama, izjavio premijer Vučić koji će danas posjetiti Obrenovac. Na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu glasalo oko 43% birača. Najviše mandata osvojila partija Hašima Tačija, srpskoj listi sigurnih 9 mandata. Pokret pakistanskih talibana preuzeo odgovornost za napad na aerodrom u Karačiju, u kojem je ubijeno 24 ljudi. Popodne upravni odbor Crvene zvezde o situaciji u klubu posle odluke UEFA da udalji prvaka Srbije iz kvalifikacija za Ligu šampiona. I sutra sunčano i još toplije, temperatura do 34 stepena, popodne mogući i kratkotrajni pljuskovi. Potpredsjednik vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić na vanrednoj konferenciji za novinare potvrdio je da je podneo ostavku na te funkcije jer, kako je rekao, situacija u pokrajinskoj administraciji i parlamentu ne daje mu mogućnost da dobro obavlja poverene mu dužnosti, izveštava Petar Kočić.
Ješić je zamerio lideru demokrata i predsjedniku pokrajinske vlade Bojanu Pajtiću što nije prihvatio zahtev Lige socijaldemokrata da razgovara o rekonstrukciji vojvodinske izvršne vlasti, što je na prošloj sednici proizvelo nastajanje skupštinske većine u kojoj nije bilo demokrata, a koja je donela odluku o promjeni izbornog sistema. On strahuje da se na vreme neće usvojiti izveštaj o završnom računu pokrajinske vlade, bez čega nema isplate troškova odbrane od poplava, zbog čega bi vodoprivredna preduzeća mogla da odu u likvidaciju.
Ja sam se vratio ovde sa idejom da isplatim sve ljudima ove nedelje. Sad imam situaciju da moram ja da jurim većinu, što nije uopšte moj posao, da bi prihvatili završni račun. U ovoj teškoj političkoj situaciji je mnogo komplikovano. Prvo nekom prihvati završni račun, a rušite tu vladu. Ja ne znam kako će to biti. Ali da je situacija takva. Ja prosto kažem da u ovakvim okolnostima je dosta teško funkcionisati i ja nisam spreman tako da radim.
Ješić kaže da će nakon ostavke nastaviti da rade u interesu demokratske stranke, ali da neće biti ni na jednoj državnoj funkciji.
Skupština Srbije razmatra vladin predlog zakona o zaštiti potrošača, kojim se između ostalog daju veće ovlašćenja tržišnoj inspekciji. Predviđena je i efikasnija sudska zaštita. Reporter je Zoran Vasković.
Novim zakonom uvode se efikasniji mehanizmi za zaštitu potrošača. Između ostalog, proširuju se nadležnosti tržišnih inspektora, koji će moći da izriču prekršajne mere, pre svega novčane kazne. Obrazložio je resorni ministar Rasim Ljajić.
Skraćuje se rok za reklamacije sa 15 na 8 dana. Onda, ukoliko se nesaobraznost pojavi, u roku od 6 meseci potrošač može da zameni robu i da traži zamenu robe ili povraćaj novca. Do sada je bio slučaj da trgovac obično nudi popravku, sada je moguća popravka, ali samo uz izričitu saglasnost potrošača. Također, rok za isporuku robe je 30 dana, ukoliko se to ne dogodi, potrošač može da traži povraćaj novca.
Predloženim rešenjima ukidaju se sudske takse za potrošačke sporove, čija je vrednost ispod 500.000 dinara. Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač ukazala je na prava potrošača prilikom kupovine polovne robe.
Kod kupovine polovne robe potrošač može da bira između opravke ili zamene, a kada to nije moguće, znači ni opravka ni zamena tog proizvoda, odnosno robe, potrošač ima pravo ili na sniženje cene ili na raskid ugovora.
Pred poslanicima je i vladin predlog izmena zakona o elektronskim komunikacijama, kao i predlog izmena zakona o poštanskim uslugama.
U sklopu akcije protiv sive ekonomije sprovedena je inspekcijska kontrola kojom je utvrđeno da u 13 najvećih agencija za poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja koje je kontrolisala inspekcija, veliki broj radnika ima ugovor o stručnom usavršavanju i osposobljavanju umjesto ugovora o radu. Država zbog toga gubi najmanje 1.200.000.000 dinara godišnje. U Ministarstvu rada pozivaju sve građane da prijave poslodavce koji ne poštuju zakon, pripremila Milka Babić.
Ministar rada i zapošljavanja Aleksandar Vulin kaže da angažovanje ljudi na osnovu ugovora o stručnom usavršavanju i osposobljavanju nije sporno. Agencije koje se bave obezbeđenjem morale su međutim da sačekaju da MUP donese pravilnik kojim bi se preciznije regulisao rad u tim firmama.
Od 9000 kontrolisanih, 2700 ljudi je zaposleno na ugovoru o stručnom usavršavanju, ugovoru koji zapravo nije radni odnos, ugovor za koji ne moraju biti plaćeni, po pravilu su plaćeni ispod minimalne cene rada, što stvara i nelojalnu konkurenciju, što pojeftinjuje onda cenu rada na tržištu, a sa druge strane državi se plaća samo zdravstveno osiguranje i ništa više.
Vulin podsjeća da će jedan od prioriteta ministarstva biti suzbijanje sive ekonomije i rada na crno. Profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić ukazuje da je važno da inspekcijski nadzor bude neprekidan. Prema njegovim rečima, bez suzbijanja sive ekonomije ne može se stati na put nelegalnom zapošljavanju.
Mislim da bi samo bilo dovoljno da se donese neka politička odluka da se ide odlučno u suzbijanje sive ekonomije i da bi već to moglo da dovede do relativno značajnog snižavanja rada na crno. Neophodno je da se uporedo sa terenskom kontrolom od strane inspekcije rada preduzmu druge sveobuhvatne mere kojima bi se suzbio promet proizvoda na crno. Jer često, recimo, prihodi koje radnje, odnosno preduzeće, ostvaruju od nelegalnog prometa proizvoda predstavlja izbor za plaćanje zarada na crno.
U Ministarstvu rada najavljuju da će inspekcijski nadzor biti pojačan u narednom periodu, a naročito nad delatnostima u kojima počinju sezonski poslovi. Sve građane pozivaju da prijave poslodavce koji ne poštuju zakon.
Slušate novosti dana. Poslednjih dana svedoci smo javnih rasprava o plagijatima doktorskih radova kao i lažnim diplomama pojedinih najviših državnih funkcionera i javnih ličnosti. Da li je pomama za diplomama i doktoratima nastala zbog stvarne potrebe tržišta? Zato što nudi najuticajnija mesta i veću zaradu ili je reč o novoj modi, posjedovanju titule? Koliko se lako i brzo pitanje etike pretvori u pitanje politike i političarenja? Pokušali su da odgovore gosti naše emisije Talasanje. Zabeležila Ida Maričić.
Anđela Milivojević, novinar iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, iz koga je cela priča o plagiranim doktoratima i potekla, naglasila je da je projekat započeo mnogo pre izbora u Srbiji. Cilj je, kako je rekla, bio ukazati na suštinske probleme, a ne rušiti političare.
Razmišljali smo o tome, hajde da prvo pokušamo da analiziramo diplome svih, na primer, vodećih političara. I onda smo prosto krenuli da vidimo ko je poslednji, na primer, stekao neku visoku diplomu i došli smo na ideju da pokušamo od gospodina Nebojše Stefanovića, pošto je on najskorije doktorirao prošle godine. Sad meni je jako žao, a nadam se da će političari odgovoriti na ovo na ozbiljan način i da se nećemo baviti tim teorijama zavere i tome kako, eto, ja imam neku ideju da rušim bilo koju vladu, jer prosto to nije moj posao, to je posao političara.
Profesor dr. Ratko Božović, koji je gotovo ceo radni vek proveo na Fakultetu političkih nauka, kazao je da već poodavno ispred svog imena ne stavlja dr, jer je tituliranje posljednjih godina postalo sve prisutno.
Ja ne znam ni jednog doktora koji je na mom fakultetu doktorirao koji je radio tezu ispod 5 godina. Znate, kad neko doktorira za 2 godine od mastera, od magistrature i tako dalje, ja se pitam, a koji je ovo Hegel među nama?
Država mora hitno da reaguje i reši taj ozbiljan sistemski problem, poručio je dr. Neven Cvetičanin iz Instituta društvenih nauka.
Jedan kontraefekat ili možda kolateralna šteta sve ove situacije da se svaka diploma, svaki doktorat, svaka naučna titula dovede u pitanje. Dakle, mi to ne smemo da dozvolimo.
Podsećamo, plagijat je u krivičnom zakoniku krivično delo, kažnjivo novčanom ili kaznom zatvora do 3 godine. Do danas u Srbiji niko nije odgovarao za plagijat.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će gradska vlast predložiti izmenu zakona o komunalnoj policiji, kako bi se broj pripadnika te službe povećao i time omogućila veća bezbednost građana.
On je prilikom obilaska sedišta komunalne policije rekao da bi umjesto na 5000 građana po jedan komunalni policajac trebalo da dođe na 1000 Beograđana. Gradonačelnik je zahvalio pripadnicima komunalne policije na angažovanosti tokom poplava, jer su pomagali kako u prihvatnim centrima, tako i u Obrenovcu i u Šapcu.
Povodom Svetskog dana arhiva, Arhiv Jugoslavije priredio je izložbu Kraljevina Jugoslavija u društvu naroda, autora Dušana Jončića i Jelene Đurišić. Više od 250 dokumenata i fotografija podeljenih u 15 poglavlja govori o nastanku Međunarodne organizacije Društvo naroda. Svečanom otvaranju prisustvovala je i Jovana Veljković.
Osnovano posle Prvog svetskog rata na Pariskoj konferenciji mira 1919. godine, Društvo naroda imalo je jedan zadatak – očuvanje mira u svetu. Kraljevina Jugoslavija učestvovala je u stvaranju ovog tela čvrsto i nepokolebljivo uverena da se do trajnog mira može doći jedino međunarodnom saradnjom i postizanjem otvorenih, pravednih i časnih odnosa među državama, istakao je otvarajući izložbu prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Uveren sam da ćemo, zahvaljujući dokumentima i fotografijama izloženim u arhivu Jugoslavije, saznati i naučiti nešto više o delovanju Kraljevine Jugoslavije u društvu naroda. Narod koji zaboravlja svoju istoriju, nažalost osuđen je da je ponovo proživi.
Na značaj arhiva kao ustanova kulture posebno vezanih za nauku ukazuje izložba Kraljevina Jugoslavija u društvu naroda. Arhivi su u određenom smislu ogledalo države, kaže vršilac dužnosti direktora arhiva Jugoslavije Miladin Milošević.
Daleko od toga da mislimo da bi svet bez arhiva stao, da bi prestale da funkcionišu određene institucije, ali smo sigurni da bez sačuvanih arhivskih dokumenata i dobro uređenih arhiva i naravno odgovarajućih pouka koji nose sobom narodi i države, odnosno njihove elite, teže i nesigurnije kreirali i gradili svoju budućnost.
Ideja o obeležavanju Svetskog dana arhiva rodila se početkom ovog veka. Na 15. kongresu u Beču 2004. godine usvojena je rezolucija o osnivanju Međunarodnog dana arhiva, koji bi se obeležavao 9. juna svake godine, na dan osnivanja Međunarodnog arhivskog veća. Prošlo je još nekoliko godina pre nego što je 2008. prvi put obeležen ovaj dan.
Glavna fudbalska tema ovih dana su dešavanja u Crvenoj zvezdi. Posle odluke UEFA da udalji prvaka Srbije iz kvalifikacija za Ligu šampiona zbog kršenja financijskog fair playa. Uprava kluba je zbog takve situacije za danas popodne zakazala sednicu upravnog odbora, posle koje bi trebalo da budu poznati zvaničan stav Crvene zvezde i kako će se klub boriti sa nasleđenim dugovima i besparicom. Postoji mogućnost da nekoliko prvotimaca prihvati inostrane ponude, a sa kojim će timom Crveno-Beli ući u novu sezonu bit će jasnije posle današnjeg obraćanja čelnika Crvene zvezde, zabeležio Milan Bigović.
Crvena zvezda mora da se menja, ne zato što to traži UEFA, već zato što je to u njenom interesu. Aktualna uprava nije najveći krivac za velike dugove, ali morala je da radi brže, efikasnije i da radi više. Izostala je i sloga u ključnim trenucima. Promene u klubu su neminovne, prve korake u tom pravcu očekujemo večeras na sednici upravnog odbora. Vreme je za mudre odluke i poteze. Razmišlja se i o žalbi, a taj postupak je sve samo ne besplatan, potvrđuje to i zamenik generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije, Nebojša Ivković.
Jeste skupo, jeste visoka taksa, ali to sve zavisi od advokatskog tima i kažem uvek treba pokušati, ako se oceni da ima nekih argumenata, a to ljudi iz Crvene zvezde znaju, ulog je veliki, želimo im sve najbolje.
Upravni odbor Crvene zvezde sa velikom pažnjom pratit će igrači i trener Stojanović i da nije jednogodišnje suspenzije došlo bi do velikih promjena u igračkom kadru. Ovo su dramatični dani Crvene zvezde i posljednja prilika da se nekadašnji prvak Evrope izvede na pravi put. Taj put će trajati dugo, ali zvezda ima harizmu, ljubav navijača i šansu da opstane i u ovom najtežem vremenu.
Novak Đoković zadržao je drugo mesto na najnovijoj listi najboljih tenisera sveta.
Posle plasmana u finale Roland Garrosa, Đoković je smanjio zaostatak za prvoplasiranim Špancem Rafaelom Nadalom na 170 bodova. Dušan Lajović je napredovao za 7 pozicija i sada je 76. teniser sveta. Jelena Janković je i ove nedelje 7., dok je Ana Ivanović pala za jedno mesto i sada je 13. teniserka sveta. Bojana Jovanovski je na 46. mestu, Amerikanka Serena Williams je i pored rane eliminacije sa Roland Garrosa sačuvala prvo mesto.
I pre informacije o vremenu, još jedna vest.
Republička vodna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine još uvek utvrđuje uzrok zagađenja reke Despotovice u delu koji protiče kroz Gornji Milanovac. Inspektori koji su obišli teren pretpostavljaju da je u reku dospela voda koja je nastala prilikom izrade betonske galanterije u jednom domaćinstvu u Gornjem Milanovcu.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u utorak 10. juna, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Eko.
U Srbiji pravi letnji dan. Najtoplije je u Beogradu, Novom Sadu i Velikom Gradištu, gde je izmereno 32 stepena. U Nišu je 31, a u Kragujevcu 29 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Posle podne i uveče mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 33 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.